Představujeme našeho dnešního svátečního hosta. Je 1. máj a hostem je astrofotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek. Ono bych mohla taky říct, že to je spisovatel, cestovatel, nositel několika ocenění, 1. český fotoambasador Evropské jižní observatoře, delegát Mezinárodní asociace pro tmavé nebe a tak dále a tak dále. Petře, vítej tady u nás, hezký den.
Děkuji za pozvání opětovné a taky přeji hezký den.
Vzhledem k tomu, že dnes ten 1. máj, už jsem tady udělala takový úvod, že konečně snad přijdou i teplejší noci, nebude mrznout krát, a že nás to bude lákat i večer pozorovat noční oblohu. A dnes by to bylo úplně ideální, že? Bude úplněk.
Tak ono jako úplně ideální to vlastně není, že? Protože když svítí měsíc velice výrazně, tak nejsou zase vidět některé ostatní objekty.
To je pravda.
Na druhou stranu, ne každý potřebuje koukat na ty slabé objekty, že? Většina lidí prostě jenom letmo pozře, že? Pozře dneska jako nějaký výborný oběd, ale spíš jsem chtěl říct, že se podívá, uzří tu oblohu. A úplně jak jeden z těch nejkrásnějších, nejjednodušších objektů a ten bude nám dneska vycházet jenom asi čtvrt hodiny po západu slunce a bude to krásný východ. Já dokonce doufám, že najdu místo, kde by ho zase mohl vyfotit za Kunětickou horou, jak bývá po mě zvykem.
Takže budeš lovit.
Určitě takovým hezkým jako zpestřením. A mimochodem o to zajímavější, že květen bude mít dva úplňky, což není úplně běžné. Ten druhý, ten bude na konci května a když jsou v kalendářním měsíci dva úplňky, tak ten druhý se nazývá modrý měsíc. To jenom upozorňuji, že to nesouvisí s barvou, ale vychází to z anglického překladu Once in a Blue Moon, což u nás lidově bychom mohli říct jednou za uherský rok, takže správně tomu neříkáme, nebo nemáme říkat modrý měsíc, ale uherský měsíc. Vysvětluje to nebo popisuje to, že zkrátka se nestává úplně vždycky, že v jednom kalendářním měsíci jsou dva úplňky.
Jsou dva úplňky, to je fakt, já jsem se na to dívala. Myslím nějak 19-23 nebo tak nějak.
Ano, a ten druhý teda bude na konci, tuším, že 30. května.
Tak je to výjimečná událost a když vždycky má být ten úplněk, tak na různých sociálních sítích se objevují ty názvy, ty přívlastky a to, co se všechno stane. Jsi příznivcem tohoto pozorování, co to s námi dělá ten úplněk? Pro někoho je to opravdu taková bezezná noc, kdo to vnímá hodně, jiný zase vůbec.
Já jsem spíš příznivcem toho, co s náma dělá sluníčko. Ostatně, jak koukám, co nás čeká za písničku, tak to bude jako hezké jako doplnění. Každopádně já spíš vnímám sluníčko, protože teď konečně se rozsvítilo, už nejsou oblaky a já si připadám trošku jako Superman, že nabývám, že té energie. U toho měsíce to tak moc neřeším. Pravda, u toho měsíce je toho mnoho, co o něm slýcháme. Krom toho, že teda jedna z úžasných událostí se odehrálo před měsícem zhruba, po dlouhé době tam letěli teda astronauté, tak běžně ho můžeme sledovat za jaksi různých fází, což je ještě celkem běžné, ale některé z nich zvláštně nazýváme. Jeden z nich například je takzvaný super měsíc. A toho třeba úplně nejsem příznivcem, protože super znamená, že to je něco jako, jako nebetyčně významného. Ano. A ono to zase tak úplně nebetyčné není. Každý rok se stane, že úplně na své protáhlé dráze se dostane jednou, teda mezi těmi úplňky se stane, že jeden z nich se dostane na té své dráze zrovna blízko k Zemi a je o něco větší než ty jiné úplňky v průběhu roku.
To je ten super úplněk, tak se
a tak
říká.
Je prostě nazývaný, správně by to mělo být perigeový úplněk, ale to nikdo si nezapamatuje.
No právě.
Nebo přízemní, že to je ještě podivnější. A zkrátka je o něco větší, ale on je asi jenom o 15% větší, což je ve skutečnosti asi o tolik, kolik má tloušťka zápalky, kdybychom ji drželi v natažené paži. No. Takže zas tak velký rozdíl to není.
A kdy to bylo, Petře, ten super úplněk?
No, ten byl v listopadu a další bude o Vánocích. Takže určitě tento, co bude teď květnu, tak ten nebude. A naopak někteří, kteří jako jsou příznivci těmi názvy, nebo těch názvů, tak ho nazývají mikroúplněk, což je opak toho podivného slova a taky nebude úplně mikro.
Zůstáváme stále u pozorování měsíce, protože dnes bude úplněk, jak jsme řekli. Petr se chystá fotografovat směrem ke Kunětické hoře, se vydá kolem 19. hodiny, nebo možná i dříve, že? To člověk jako fotograf musí se nachystat hodinu předem, aspoň abys tam byl, nebo jaké jsou přípravy fotografa, když se chystá zachytit úplněk, tak aby se s tím potom mohl pochlubit?
Je to trošku složitější. Samozřejmě jedna věc je čas východu toho měsíce, ale druhá věc je trefit přesně místo, odkud ten měsíc jako vyjde za tou Kunitickou horou. Pravda, dneska na to existují různé aplikace, ale přece jenom člověk nevidí na těch aplikacích, co je tam třeba za různé překážky, jestli tam není nějaký strom nebo kabely elektrického napětí. To prostě ty aplikace neukáží. Čili já vidím jenom relief, že aha, tady je Kunitická hora, tam vyjde měsíc, ale stejně musím dojet na to místo dřív a podívat se v reálu, jestli reálně prostě ten výhled k tomu měsíci je čistý, a dost často tomu tak není, protože upřímně Pardubický kraj je protkán tedy těmi elektrickými kabely a teď jaro už nám teda pořádně jako rozvětvilo a zalistilo teda stromy, takže už to není tak snadné a proto budu muset mít aspoň hodinovou rezervu, abych teda jako mohl uspět.
Jsi příznivcem takového různého mazání těch věcí, které tam nepatří, nebo to pro fotografa tvého kalibru nepřipadá v úvahu, že by ses takhle pomohl?
No, spíše to pro mě nepřipadá v úvahu jenom v těch případech, kdy opravdu je nutnost třeba vytáhnout nějaký zajímavý útvar, který opravdu je, dejme tomu, v ohnu komety, když to trošku odkloním. A teď jedna byla vidět ráno, taky teda jsem ji fotografoval s Kunitickou horou a v těch ranních hodinách už tam hodně letají držice. Jo, a oni tam prostě křižují těmi drahami ten ohon a to je velká škoda, ale ono se to vlastně vymaže samo, protože ten obrázek toho ohonu není jeden svak, ale z důvodu potlačení takzvaného digitálního šimu se tam musí teda více obrázku naskládat na sebe, to je jako
to
standardní
způsob,
jak se to teda dělá dneska a při tom skládání na sebe vlastně matematika zařídí, že ty stopy těch držic se sami jako vymažou. Ale pokud jde o ten úplněk, tak to není tak těžké, ten prostě svítí, ten je hezký, tam ani člověk nemusí vymýšlet nějaké mnoho
nikam násobné. Neutíká, že?
Tak on jako
tolik
utíká,
ale ne
ale
tolik.
Ty obrázky se dělají krátkými cvaky.
Aha. Máš nějaké speciální náčiní pro to, když učíš i lidi, protože vím, že zájemci se mohou u tebe hlásit, že děláš kurzy fotografování, musí počítat s nějakými penězi navíc, aby si koupili patřičné vybavení fotografické?
Pro začátek je hlavně učím samozřejmě, co se dá tak běžně v té přírodě fotit a hlavně tomu, že mnoho věcí, co očima nevidíme, tak foťák zachytí. Oči máme jako výrazně méně citlivé a tak bývají lidé překvapení, že co všechno zachytí ten foťák, ale pochopitelně, když se potom ti zájemci jako více zaměří na konkrétní focení, třeba východu měsíce nebo dejme tomu nějaké mléčné dráhy, tak už jim pak doporučuju konkrétní výbavu, protože ona neexistuje nějaká univerzální na všechno.
Mm-hmm. Ale s mobilem to asi nemá ani smysl, že fotit úplňky a podobné věci.
Něco jo, ale opravdu většinu věcí ne. Problém u mobilu je ten, že má malý čip. Na tom mobilu je opravdu malý čip a samozřejmě některé ty jevy jako východ měsíce, jako takový ten velký, kde je prostě vzdálený hrad a velký měsíc úhlově oproti tomu, tak tam je zapotřebí je třeba 20 nebo třeba 15 kilometrů daleko třeba od té Kunitické hory na nějaké vybrané místo, aby Kunitická hora byla maličká, že jo, a ten měsíc, který vyjde, tak oproti ní je najednou velký a na to je potřeba takzvaný teleobjektiv, jo, a tam už potřebuje ten člověk opravdu si sehnat ten teleobjektiv a ten nemusí být úplně levný.
Dobře, tak to jsme tady nabídli zájemcům fotografování, astrofotografování, přednášku, ale ty děláš i takové velmi příjemné přednášky, které se týkají pozorování hvězd. Jedna noc stačí, aby se z nás stali profesionálové v uvozovkách, no, abychom aspoň rozlišili to, co tam na první pohled je vidět na nebi.
Ani to, takto. Pozorování noční oblohy neznamená, že musíte o vesmíru něco vědět. Já to říkám pořád, říkám to už i dětem na základní škole. Prostě samozřejmě vyplatí se dávat pozor třeba ve fyzice a matematice, protože se dozvíte mnoho zajímavého. Neznamená to, že musíte mít z toho jedničky, ale prostě dozvíte se mnoho zajímavého. Ale vesmír je tak úžasný, že nemusíte za každou cenu mu rozumět, stačí letmý pohled a vkochat se jim. A až to, co vás třeba zaujme, tak později si k tomu dohledat informace a zjistit vlastně, proč je to tak úžasné. No a já, co dělám, je, že nabízím tohleto zprostředkování, že lidé, kteří vůbec o tom vesmíru nic nevědí, ale přesto chtějí se aspoň na něj podívat, na planety, hvězdy, komety, měsíc, tak si mě můžou zavolat, já přijedu s dalekohledem a ukážu jim teda ty krásné objekty na obloze, něco málo povím a teprve při tom pozorování se mnohé dozvědím.
Je za minutu 11:30, držíme pěsti všem hospodyňkám, které teď dovářejí oběd, nějaký ten slavnostní, něco dobrého. Petře, taky ti někdo uvaří?
Asi jo.
Jo, tak to je fajn.
Já jsem chtěl říct, že držím pěsti i všem hospodářům, kteří teda jako tak využili svátku na to, aby něco udělali na zahrádce.
Hodně
protože
je takových.
To jsem taky jako se do toho pustil. Aha. A je to dřína, že jo, po té zimě. No a předpokládám, že odměnou pro ně bude právě to, co dělají ty hospodinky.
Ano, přesně tak. Úplně to vidíš, stejně jako já. Já si ráda představuju, co naši posluchači zrovna dělají. No a k tomu poslouchají nás a poslouchají tebe a říkají si, no tak my možná večer půjdeme ven, podíváme se na tu oblohu, po té 19. už úplněk, až se setmí, bude to krásné, ale na ty ostatní hvězdy se moc nedostane, nejspíš planety budou vidět, ale moc daleko to nepůjde, viď, kvůli tomu svitu.
Určitě
měsíce.
Bude nepřehlednutelná Venuše, která je nad západním obzorem poměrně nízko, a potom teda docela výrazný Jupiter, který je tak nějak jako v podstatě nad jihem, no a potom ten měsíc, který vyjde teda až po té 8. A pak teda nějaké jasné hvězdy, ale opravdu na pozorování noční oblohy jako více objektů, takových těch slabších, které jsou třeba daleko a jsou to vlastně hluboká minulost a přesto je to úžasné, že je furt vidíme, tak na ty je potřeba trošku větší tma a právě měsíční svit to přesvítí.
Ano, takže nejlepší někdy v půlce měsíce.
Teď to vychází tak, že ty fáze novu v průběhu léta budou právě vždycky v půlce měsíce.
Mm-hmm. Tak v tom případě, když si vezmeš svoje klienty, buď to na jejich zahradu, nebo i na Syči, je to možné, kde je tvoje sídlo takové domovské a tam pozorujete, musí být jasno, takže ten termín se může i měnit, že?
Je to tak.
A jak to probíhá? To by mě zajímalo.
No tak především teda zájemce, že nejdřív zavolá, jestli mám čas, jo?
No,
to může být třeba ještě nějaká jiná objednávka. A potom teda se domluvíme, počasí vypadá třeba dobře. Ono to nemusí mít nutně v půlce měsíce teď, když ten měsíc svítí třeba v první nebo poslední čtvrti, tak je to fajn. Spíš, aby to nebyl přímo ten úplně, který je hezky vizuálně, ale vlastně nic jiného pořádně vidět není. Lidi vezmu tedy na místo pozorování, buď to je vezmu já, nebo oni si řeknou, že chtějí nějaké svoje oblíbené a já tam zajdu s tím velkým dalekohledem. A začínáme za soumraku, kdy ještě je takový třeba ten hezký vlahý večer a podívají se nejdřív na ten stroj, aby viděli, čím pak budou jako zacházet v noci. Vysvětlím jim trošičku, jak to vlastně funguje a pak se objeví první hvězdičky. No a řeknu jim, že vlastně to, co pozorují, tak za toho soumraku jsou ty nejjasnější hvězdy, ty nejjasnější objekty a i když jsou velice jasné, tak jsou opravdu velice daleko. Ale co je zajímavé, že v průběhu toho stmívání nám postupně oči přestávají vnímat barvy. Je to takové zvláštní, ale opravdu postupně nám oči přestávají vnímat barvy, protože jak přichází noc, tak naše oči nebývají tak citlivé. Mm-hmm. Vidíme barvy jasných objektů, jo? Lampy, někde si tam zasvítí a tak, ale nevidějí barvy třeba hvězd. A čím je větší tma, tak tím je to jaksi více patrné. Takže pak, když se podívají třeba sami na sebe, tak už nevědí, kdo měl barvu jaké bundy. Opravdu se to dá celkem vidět. A že jenom některé hvězdy, které na té obloze jsou, tak jsou nápadně barevné a přes ten dalekohled se na tu barvu můžou podívat lépe, protože ten dalekohled nazbírá více světla a můžou teda si užít ty barvy, i když očima to třeba tolik nevidí.
Dobře, takže užíváme si barvy a co názvy souhvězdí, to předpokládám, že jsou zvědaví lidé na to, jak se jmenuje to, které souhvězdí, jak je daleko, co tam asi, jak se tam žije, jestli tam je nějaký život, není a už jsme u otázky, která předpokládám, že tě nemine nikdy. Existuje život ve vesmíru?
Nemine mě nikdy a je to naopak velice vděčné téma, protože se o něm tam dá velice dobře povídat. Když to vezmu teda, samozřejmě odklonili jsme se naštěstí takhle hezkou cestou, ale když to vezmu i v kontextu s tím, co se děje tady na Zemi, tak to je o to krásnější, že lidé prostě najednou jsou hlavou v oblacích nebo spíše ve vesmíru a vidí, že ta trápení tady na Zemi jsou velice malá. A ano, ptají se a dokonce i zamíříme daleko na některé místa, kde potenciálně může být život. Mm-hmm. Ale jsou to velice vzdálená místa a díváme se do vlastně velice hluboké minulosti. O to je to zajímavější, že skutečně zamíříme na místa, kde světlo opustilo třeba tamní hvězdy mnohem dříve, než tady vůbec třeba se začal jako vytvářet zárodek člověka.
No, já jsem viděla i tvou upoutávku na přednášky, které děláš pro děti a pro školy a vyšlo mi z toho takové hezké poselství, abychom si vážili té naší země, když se na ní dívají pak kosmonauti z té druhé strany, tak je to taková nádherná oáza života a je velká škoda, že si ji takhle ničíme. No za chvíli víc, máme před sebou poslední vstup. My jsme stále s Petrem Horálkem na louce nebo na nějakém hezkém romantickém místě. Je černočerná noc, ale jasná, takže krásně vidíme různé druhy souhvězdí, letní souhvězdí, a k tomu patří i různé příběhy. Máš nějaký příběh nejoblíbenější, který nabízíš lidem, kteří touží po tom pozorování?
No a ono jich je mnoho. Oni většinou vycházejí z řeckých bájí a pověstí, a vlastně představte si to tak, že jste opravdu na nějaké té louce. Když teda lidé mají zájem, tak přijedou přímo jako na seč, kde pozorujeme tu hvězdnou oblohu přímo pod teda tou celkem pěknou oblohou, tmavou. A je tam 3,5 tisíce hvězd. Samozřejmě nikdo to nenapočítá v ten moment, ale 3,5 tisíce hvězd pouhýma očima. A jaká jsou vlastně souhvězdí? Poznáme je? No jasně. Vezmu ukazovátko, takové svítící, a začnu teda ukazovat a zamířím na to nejznámější. A to je Velký vůz. No a přijdu s takovým zklamáním, protože Velký vůz ve skutečnosti není souhvězdí. Lidé si myslí, že to je to jediné, které znají, ano, a pak teda přijdu na to, že neznají žádné, protože Velký vůz není souhvězdí. Je to jenom takzvaný asterismus, to je část mnohem většího souhvězdí, a tomu se říká Velká medvědice. A k němu teda se váže jedna taková legenda, ještě k druhému, který se jmenuje Malý medvěd. A to jsou vlastně takové zvláštní útvary na obloze, protože jsou to medvědi, kteří mají dlouhý ocas. A proč mají teda na té obloze dlouhý ocas? A za to může Zeus. Ten totiž se zamiloval, mimo jiné, že ten se zamiloval do mnoho dam, a zamiloval se do krásné ženy, která se jmenovala Kalisto, ale hrozně to naštvalo Diovu ženu, Héru, která teda se naštvala a proměnila ji v medvědici. A nevěděla ale, že mezi tím se Kalisto narodil syn, který se jmenoval Arkos. A ten teda samozřejmě rostl a zrostl veliký svalnatý muž, že jo, a mezi tím v lesích běsnila medvědice, které se všichni báli, a někdo řekl Arkosovi, že je tam ta medvědice, jestli ji teda nemůže nějakým způsobem spacifikovat. A on statně, že jo, naběhl do toho lesa a šel teda proti ní, a protože Kalisto v ten moment spatřila svého syna, tak úplně zapomněla na to, že bylo medvědicí, a rozběhla se k němu roztažené paže, že ho chce obejmout. V jeho pohledu to vypadalo, že ho chce zabít. Natáhl luk a šíp, že jo, a chtěl ji zabít, střelit ji do srdce, a v posledním momentě si to všiml Zeus vysoko na Olympu a udělal takovou šrekovskou metodu. Namísto toho, aby Kalisto proměnil zpátky v ženu, tak Arko se také proměnil v medvěda. A aby teda oba uchránil před svojí žárlivou ženou, tak je vzal za ocasy a vytáhl je na nebeskou klenbu, a dodneška tam jsou, a je to znamení vlastně mateřské lásky.
No to dopadlo, pane, to byly nervy.
To byly nervy. A takových příběhů je teda spousta, a právě takové příběhy se můžete dozvědět na těch pozorovacích nocích, mimo jiné při tom pozorování těch nejkrásnějších objektů na té obloze.
To ovšem, až bude mít Petr Horálek čas v létě o prázdninách, protože já jsem si totiž během toho, co si tak krásně povídal, ještě otevřela, kde můžete potkat Petra Horálka v nejbližších dnech. Je to hezky tady soustředěné na webových stránkách a vidím tady hodně náš Pardubický kraj, což je pro naše posluchače možná teď velkou pozvánkou, protože ty jsi hodně rozprostřený po celém světě, tak je to spíše výjimečné. Máš to v hlavě nebo můžu přečíst?
No určitě to přečti.
Tak 5. května, což je příští týden v úterý od 17 hodin, budeš v regionálním muzeu ve Skutči a budeš tam vyprávět příběhy vesmírného nomáda.
Což je přednáška, která je také lokální, hodně vyprávím právě o Seči, o Orlických horách a podobně.
Pak je Městské muzeum Žamberk hned 6. května, Zázrak ve stínu měsíce.
Tak, tam se teda podíváme na zatmění slunce, které nás čeká 12. srpna, takže je to taková upoutávka na ten velkolepý srpnový ukaz.
Hned potom v pátek ve 14.30 8. května Fantom Svitavy, Klenoty čilského nebe.
Je to tak, bude. Tam je takový velký jako festival pro fotografii a mimo jiné tam bude právě i povídání o tom, jaké úžasné věci se dají pozorovat v Chile.
No a potom tady máme 11. května v pondělí na Třídě míru, to bude Paměť národa, v Pardubicích opět příběhy vesmírného nomáda. Takže teď opravdu 4 místa, 4x Pardubický kraj s Petrem Horálkem.
Květen bude nabitý, a nejenom květen, protože pochopitelně v létě bude pozorování minimálně jedno na Lichnici, to ještě bude oznámeno. Potom budou přednášky určitě ještě v Třemošnici, takže pořád se máte na co těšit a v září se na mě můžete těšit i na Hvězdárně v Pardubicích.
No, budeme moc rádi, když nám to oznámíš také přímo na redakci Českého rozhlasu Pardubice a my budeme rádi naše posluchače informovat. Moc děkuju za milou návštěvu a ať se daří, Petře.
Děkuji moc a budu se případně těšit na setkání s vámi, posluchači, pod noční oblohou.